Ahoj, já jsem Simona a vítám vás u dalšího okrajového podcastu. Tentokrát se budeme povídat o městském vzduchu s Ondřejem Daňkem, ředitelem obecně prospěšné společnosti Čisté nebe, která se věnuje znečištěnému ovzduší. Podíváme se na to, jak se v Ostravě dnes dýchá, ale také na koksovnu v Přívoze nebo rostoucí znečištění z dopravy. Podcast vznikl díky vaší podpoře v rámci kampaně Narovnejme obraz Ostravy. V té jsme si dali za cíl zbořit ty nejotravnější stereotypy o našem městě. Děkujeme a pojďme na to. Dobrý den, pane Daňku.
Dobrý den.
Pane Daňku, jak se vám v posledních letech dýchá v Ostravě?
Tak to se týče té kvality toho vzduchu v té Ostravě, tak se opravdu dlouhodobě zlepšuje. Oproti těm výsledkům třeba, které tady byly před 10 a více lety, to zlepšení je markantní, to vlastně opakuji na každém setkání za tu naši organizaci Čisté nebe. Ale abychom neusnuli na vavřínech, stále to znečištění je v rámci České republiky to nejhorší a ta aglomerace Ostrava, Karviná a Frýdek Místek je vlastně nejznečištěnější z celé republiky, co se týče toho ovzduší. A potýkáme se tady zejména s prachovými částicemi PM10, PM2,5 nebo třeba karcinogenním benzoapyrenem, který v našem regionu je taky jako vlastně se vyskytuje nejvíc v celé republice. A s tím je třeba spojena i naděje na dožití, která v Moravskoslezském kraji je nižší než ve zbytku republiky.
Takže to dýchání je lepší, ale není to zase úplně nejlepší?
Přesně tak. To, jak jsem řekl, to zlepšení je opravdu velké. Hraje tam roli třeba ten útlum těžkého průmyslu, který tady v Ostravě nebo Moravskoslezském regionu dlouhodobě zažíváme. Ale taková zajímavost, kterou často taky zmiňuju, je to třeba změna klimatu, protože my vlastně se v současné době potýkáme s mnohem kratšími a mírnějšími zimami, čím se snižuje i topná sezóna. Takže toho znečištění z lokálních topenišť, z kotlů, jde méně do toho vzduší. Takže i toto paradoxně přispívá na tomu zlepšení situace, ale na druhou stranu samozřejmě pak tady jsou ty negativní dopady, jako vznik tepelných ostrovů a problémy se suchem a další problémy se životním prostředím.
Pokud byste to měl vysvětlit, vlastně proč i přes to dlouhodobé zlepšení ovzduší v Ostravě, vlastně to ovzduší je tady stále nejhorší v České republice. Můžu si to představit tak, že to je jenom díky třeba geografické poloze té Ostravy, to znamená, že je v té Moravské bráně, kde tady ty škodliviny proudí?
To samozřejmě hraje taky velkou roli, ta geografie, ale ten znečišťující těžký průmysl tady stále zůstává. Máme obrovský nárůst automobilové dopravy, nejenom tady v Ostravě, ale vlastně to nám ukázaly i výsledky z měření na česko-polské hranici. Takže ten podíl znečištění třeba z té dopravy narůstá.
Co mělo největší vliv na to, že se to ovzduší dlouhodobě zlepšuje?
Tak jsou to přísnější normy, které vlastně musí ti provozovatelé znečišťující dodržovat. A co se týče toho průmyslu teda, pak je obrovským zlepšením i výměna zastaralých kotlů na tuhá paliva. I když stále ještě mnoho kotlů zůstává, tak ta výměna na ty modernější, čistější zdroje energie tak jako prospívá také.
A co se týče například nějakých opatření města, jako jsou odprašovací vozy, má to vůbec nějaký vliv na snížení znečištění?
Na snížení znečištění a kvalitu života ve městě, bych řekl. A Ostrava je velmi aktivní, co se týče tady těchto otázek. Ono to právě vychází, myslím, z té minulosti, kdy ta Ostrava byla jako zatížená tou pověstí, že je to velmi jako znečištěné město. A teď si dává velký pozor na to, aby nedocházelo k nějakému nadměrnému znečištění, nebo aby se ta situace zlepšovala. Velmi zajímavý projekt, který nedávno vlastně skončil, se jmenoval Clairol, bylo do něho zapojeno právě město Ostrava a to řešilo zachytávání znečištění ovzduší pomocí zeleně, což je jako velmi zajímavá a fascinující oblast, takže třeba ta zeleň, nebo jak jste zmínila, ty odprašovací vozy hrajou velmi jako dobrou roli.
A nejsou to jenom kosmetické nějaké role spíš než důležité a podstatné?
Já si myslím, že určitě to nejsou pouze kosmetické věci, protože ten právě třeba na ulicích my přicházíme do styku s tím znečištěním jako pravidelně a dalo by se říct, třeba pokud žijeme ve městě, tak vlastně asi i nejčastěji, protože třeba ty splodiny z automobilového provozu jsou v té úrovni chodníků nebo v té úrovni, kde my jdeme a dýcháme. A k tomu se třeba pojí i oděry z pneumatik nebo brzdových destiček, které se dostávají na vozovku a dalším vozidlem se vlastně rozvíří, tomu se říká resuspenze a my to vlastně všechno dechujeme. Takže pokud se nám tady ten prach podaří už předem nějak odchytit, tak to je rozhodně pozitivní.
Když ve veřejném prostoru slyšíme, že je Ostrava černá nebo že je to město, kde lze vidět vzduch a víme, že tomu už tak není, jak se té pověsti zbavit?
To je těžká otázka. Bohužel asi na ní nemám nějakou jednoduchou odpověď. A bych řekl, že je tady ještě spousta věcí, která se dá zlepšit, ale vždy tady to zlepšení by mělo jít v ruku v ruce s nějakými jako socioekonomickými pobídkami, aby to zlepšení, sice se třeba zlepšilo ovzduší, ale aby to pak nedopadlo na nezaměstnanost lidí nebo na osoby, které jsou třeba znevýhodněné. Což může být třeba příklad přívozu, kde zůstává vlastně asi nejpalčivější problém pro současnou kvalitu ovzduší v Ostravě a to je koksovna.
Tomu se určitě ještě dostaneme. Já bych se tady ještě vrátila k té předchozí otázce. Vy jste zmiňoval projekt Clairo. Jsou už nějaké výsledky z toho projektu a případně jaké?
Tak my jsme do tohoto projektu nebyli úplně zapojeni. My jsme to sledovali jako velmi vedlivý pozorovatelé. Účastnil jsem se sám několika těch webinářů. Ten projekt je, myslím, skončený. A co se týče právě té zeleně ve městech, která se tam řešila, tak jsou tam jako vážně zajímavé návody, jak třeba má vypadat správná zeleň v ulicích.
Jak má vypadat?
Vždy záleží na tom místě, kam se umisťuje. Nejvíce nám zachytává zeleň svými listy. To znamená, že máme v zimě vlastně nám nezachytává nic. Takže je potřeba třeba míchat tu skladbu rostlina jehličnaté, listnaté. Pak je tam velká otázka, co se týče třeba, jak vypadá ta ulice, kde se sází zeleň. A pokud máme ulici s vysokými domy, které stojí vedle sebe, ta ulice je úzká, tak pokud nasadíme stromy, tak oni svými korunami vlastně vytvoří takovou zátku a ten znečištěný vzduch s těmi prachovými částicemi vlastně kolujeme pod těmi korunami a vozovkou, takže naopak lidé vlastně dýchají to nejhorší znečištění, pokud jdou na tom chodníku. Takže v tomto případě třeba lepší zvolit nižší keře, které zachytávají, ale nebrzdí.
My jsme tady tak polovičně pozitivní, polovičně negativní zatím. Na druhou stranu, od příštího roku by se na základě směrnice Evropské unie měly zpřísňovat limity pro některé škodliviny ve vzduchu, a to například na polovinu toho, co platí dneska. Když to přenesu do vaší aplikace Smog Alarm, bude i po zpřísnění těch limitů Ostrava v zelených číslech a nebo se dostane zpátky do červené?
A to je velmi, velmi taky dobrá otázka. A bych popravdě řekl, že asi uvidíme, jak se bude ta situace vyvíjet a pokud a zda budeme muset měnit nějaké nastavení. Ale co se týče jako právě té aplikace Smog Alarm, to je asi jako nejčastější způsob, jak s námi můžete přijít do styku jako s organizací Čisté nebe, která se jako hodně využívá právě v Ostravě a využívají například učitele nebo učitelky na základní mateřské škole, když se chtějí s dětmi vydat třeba ven na procházku, tak můžou zkontrolovat, jestli ta situace je opravdu jestli by třeba nebylo lepší zůstat ve škole, než jít ven. Takže doufejme, že tady těchto situací, kdy ty děti a nebo lidé třeba s astmatem a nebudou moc vycházet, se bude nadále snižovat. A rozhodně to vnímáme jako velmi pozitivně, to snížení, teda to zpřísnění limitu. A také by se s tím měla vlastně spojit větší vymahatelnost spravedlnosti a občané by, Evropské unie by měli mít vlastně lepší dostupnost těch nároků na odškodnění, které zdravotního postižení, které je způsobeno znečištěním ovzduší. A uvidíme, jak to bude v praxi vypadat.
Loni podle Českého hydrometeorologického ústavu vzduchu ve městě výrazně pomohlo uzavření huti Liberty. Huť stojí poblíž Radvanic, kde se každoročně naměřilo nejšpinavější ovzduší v zemi. V minulém roce se tam ale dýchalo podobně jako v jiných částech Ostravy, tedy relativně dobře. Proč se podle vás tak dlouho nedařilo z hutí vyjednat, aby významně snížila vypouštění škodlivin, jako je prach a benzoapiren?
Myslím, že ta odpověď se nachází na jako v vyšších sférách nějaké politiky nebo vlastně rozhodování těch majitelů. Huť Liberty byla vlastně dlouhodobě v rámci Ostravy tím jedním jako z největších znečišťovatelů a opravdu skokově se ta situace zlepšila po uzavření té výroby. No a já tady asi nemůžu spekulovat ohledně informací, které se pak dostávaly do médií o tom, že vlastně ta modernizace je velmi drahá a nakolik bylo opravdu rentabilní modernizovat nebo úplně zavřít, to není otázka už na mě, ale možná i na nějakou investigativní žurnalistiku.
Jasně, ale vy jste jako obecně prospěšná společnost dlouhodobě už od svého vzniku vlastně zapojení do veřejné debaty, co se týče znečištění ovzduší a v době, kdy jste vznikli, což bylo v roce 2010, tak ovzduší v Ostravě bylo velmi špatné. Ty smogové situace tady trvaly klidně i měsíc a déle na podzim a v zimě. Proč vlastně to podle vás nedopadlo, protože i město se nějakým způsobem snažilo s tou hutí vyjednávat, pravděpodobně i kraj. Proč to teda nedopadlo? Proč muselo dojít až k zavření té huti, aby se vlastně něco zlepšilo?
Co se týče toho právě našeho zapojování do té veřejné debaty, tak bohužel musím přiznat, že v poslední době je dost omezené, protože jsme se věnovali zejména vzdělávacím aktivitám a projektům, a což vyplývá jednak z našich teď čím dál více se snižujících kapacit, které bohužel máme. A opravdu na to bohužel nemám odpověď, proč se to nepovedlo a muselo to dojít až na tu hranici, na ten kraj.
Dobře, teď se dostaneme k tomu, o čem jste už mluvil. Já jsem tady mluvila o benzoapirenu, to je tedy rakovinotvorná látka, která vzniká spalováním uhlí a tu dýchají v nadměrném množství lidé v Přívoze a Moravské Ostravě, protože velkým zdrojem toho benzoapirenu je vytápění domácností, ale i výroba koksu. A právě v Přívoze stojí koksovna, jak už jste o tom mluvil. Je Ostrava jediné město v Evropě, které má mezi obytnými domy takového významného znečišťovatele vzduchu?
Řekl bych, že to je takový unikát, určitě ostravský unikát. A vyplývá z toho jako velká řada problémů, která se dlouhodobě táhne. A ta historie vlastně toho působení je taky jako velmi, velmi zajímavá.
Můžete to popsat, prosím?
A pokud budu správně citovat, tak vlastně ta koksovna už během minulého režimu bylo plánované, že bude odstavená a bude nahrazena jako modernější koksovnou, která ale byla poškozena během nějakých záplav. No a je to opravdu fascinující, že ten největší znečišťovatel je uprostřed města a je, řekl bych, že tak otázkou, jak dlouho to ještě potrvá. Ono samozřejmě ty investice do té modernizace tam teď probíhají. Koksovna oznámila investice na tu modernizaci a zlepšení toho provozu. ale například v minulosti docházelo třeba k neuvěřitelně pravidelným nehodám a o tomto problému například velmi detailně informovali pořad Nedej se z České televize. A bych řekl, že ten hlavní problém je v tom, že na tu Ostravu padá to nejhorší z toho celého procesu. Vlastně to, jelikož už se to uhlí na zpracování dováží ze zahraničí, například podle výročních zpráv dochází, bylo dováženo třeba z Austrálie, tak se zde v Ostravě zpracuje, zde zůstanou ty negativní externality a pak se samozřejmě za dobré peníze prodá do zahraničí většinou.
Co s tím?
Ta snaha občanské společnosti je na to upozorňovat. A samozřejmě měl by se do toho zapojovat i stát, životní inspekce, která by měla třeba kontrolovat ty nehody, kterým docházelo. A je to takový dlouhodobý problém, který se zatím nepodařilo vyřešit ani z jedné strany. Já bych možná ještě dodal k tomu jednu myšlenku. Co se týče té OKK koksovny, další velkou roli oproti třeba té Liberty hrála zaměstnanost, protože Liberty byla obrovským zaměstnavatelem v regionu a proto je to vlastně ještě o to citlivější téma, to její zavření. A což ale neplatí u té koksovny. Takže ty přínosy tomu městu, regionu vlastně nejsou.
Vy už jste to tady částečně zmínil, že se nyní vaše obecně prospěšná společnost věnuje hlavně vzdělávání. Co to znamená?
Poslední asi 4 až 5 let se věnujeme zejména vzděláváním skrze projekty. Má to vlastně své výhody, ale i své limity. A jedním z těch limitů je vlastně právě ta osekaná možnost, nebo nemáme takovou kapacitu právě věnovat se těm palčivým problémům v rámci občanské společnosti, protože ta organizace je vlastně závislá na chodu těch projektů, na tom projektovém managementu a velké dávce administrativy. Ale na druhou stranu je strašně fajn se potkávat se studenty, které opravdu jako zajímá, v jakém prostředí žijí, není jim jedno, jaký je stav ovzduší. S naší organizací můžete přijít do styku skrze ty mobilní aplikace, který jako je Smog Alarm, která byla také nedávno aktualizovaná. Můžete se tam podívat, jaký je stav ovzduší v celé Evropě. Vlastně všechny měřící stanice evropské se tam vlastně už objevují. A nebo je to další aplikace Čmoudil, která měla právě pomáhat obcím vyřešit tu situaci toho znečištění z lokálních topenišť. Takže do této aplikace se dá nahrát fotka s popisem času, místa a právě vyfocením toho třeba kouřícího komína.
Jak se využívá tady tato aplikace Čmoudil?
Tady ta aplikace Čmoudil se nevyužívá příliš.
Tak lidé třeba nemají zájem o to, nebo nedívají se do komínu po komínech ostatních.
Může to být jedna z příčin.
Co by vám pomohlo tomu věnovat se právě těm palčivým otázkám vedle toho vzdělávání?
Ještě abych to uvedl do kontextu, tak vlastně ta naše organizace se teď nachází v takovém menším útlumu, protože v loňském roce nám skončil další velký projekt, který byl pod vedením Vysoké školy Báňské, kde se jednalo o měření znečištění ovzduší z přeshraničního přenosu Česko-Polsko a Polsko-Česko. A my v současné době řešíme vlastně změnu té struktury organizace, protože naši zakladatelé, kteří založili organizaci v roce 2010, tak už se chystají do zaslouženého odpočinku a teď se snažíme tu naši organizaci přetransformovat. Je tam s tím spojená jako velká řada právních, byrokratických úkolů, která vlastně vyčerpává všechny ty všechny ty kapacity.
Mm-hmm. Takže například navýšení počtu lidí by vám pomohlo? Nových členů spolku?
Určitě, to bych i třeba rád vaše čtenáře a čtenářky oslovil, pokud jim není jedno, v jakém jaké vzduší dýchají nebo v jakém stavu se nachází životní prostředí, tak my budeme rádi, pokud se k nám někdo přidá.
A když ještě trošku se na to podíváme z nadhledu, je stále Ostravská občanská společnost aktivní, co se týče řekněme, tak na dneseně trošku boje proti znečištěnému ovzduší?
Já bych to možná rozšířil i na to životní prostředí. Když jsem začínal v Čistém nebi, tak jsme pořádali pravidelné schůzky s dalšími aktéry, kteří působili v Moravskoslezském kraji. Bohužel ta aktivita následně se zmenšovala a poslední dobou mám takový pocit, že ten útlum je docela výrazný. Jedná se i o to, že vlastně byli do toho zapojeni i třeba mladší lidé, kteří už dokončili školy a odešli třeba studovat do jiných měst v České republice nebo do zahraničí.
Vy už jste to zmínil, že jste byli zapojeni do mezinárodního projektu RPS, který tady mapoval znečištění ovzduší kolem česko-polské hranice. Jaké jsou z toho projektu výsledky?
Měřilo se na řadě míst podél česko-polské hranice a ty výsledky došly k tomu, nebo skrze tento projekt se zjistilo, že to znečištění, které sem přichází z Polska, není tak výrazné. Probíhá během topné sezóny v zimě, a což je zajímavost, tak naopak během po konci topné sezony, do jejího začátku, tak naopak to znečištění přichází z Česka do Polska. Takže dá se tak říct, že my si mezi sebou vyměňujeme to znečištění. A výsledky ukázaly velký nárůst znečištění z automobilové dopravy i v těch nejmenších obcích, kdy třeba to znečištění bylo až třetina celého toho znečištění. A průmysl v celku tam také hraje už menší roli, než tomu bylo v minulosti. Nicméně pokud žijeme vedle továrny, tak to množství znečištění je tam. To znečištění z té továrny je to vlastně nejdůležitější nebo nejhorší. A on, jak se to zprůměruje, tak to vlastně pak vychází méně. Ale pokud tam žijeme, tak ten náš problém je hlavně z toho průmyslového znečištění. A teď jsem vlastně předtím uváděl ty data, ty celková ohledně toho snížení průmyslového a navýšení toho znečištění z dopravy.
A co se týče lokálního vytápění, protože to je problém, nebo jeden z problémů, který mají třeba v Dolních Věřňovicích, kde je měřící stanice, která každoročně neměří asi nejhorší ovzduší v Česku. A tam je velkým zdrojem právě vytápění domácností v Polsku, protože tam se topí stále ještě vším možným, jestli je to pravda, pořád.
Ano, dokonce je tady taková pověstná Petřkovická raketa. Možná bych ani neměl říkat, z čeho se skládá, ale tím někteří občané u nás také topili, jedná se velmi jako toxickou směs, a často se jezdilo do Polska právě za nákupem například uhelného prachu, který už se tady nesmí prodávat.
Jasně. Dobře, tak jo. Já vám moc krát děkuju.
Děkuji za pozvání.